Мулой, сторінка 110. Була зима. Мала бути зима. І не тільки багато дерев стояли без листя, а й листя стало чорним і драглистим. І мої милиці грузнули в ньому інколи аж до розгалуження. Дивовижна річ, я вже не мерз, як раніше. Мабуть, була лише осінь. Але я завжди був мало чутливий до змін температури. А сутінки, хоч інколи мені здавалося, ніби вони вже не сині, однаково були густі, як і давніше. Зрештою, це спонукало мене сказати собі: вони не такі сині, бо тепер менше зелені, але не менш густі через свинцеве зимове небо. Крім того, через щось на чорному гіллі, з якого немов спадала чорнота, щось на кшталт цього. Купи опалого чорного, немов багнистого листу, значно уповільнювали моє пересування. Але я б і без них зрікся пересування стоячи, властивого людям. Я ще пам'ятаю той день, коли лігши, супереч правилу, на живіт відпочити, я раптом скрикнув, кляснувши себе рукою по чолі: «Слухай, але ж є плазування, я про це ще не думав». Але як плазувати, коли зважити на стан моїх ніг і тубу, і моєї голови? Але перш ніж розповідати далі, скажу одне слово про лісові звуки. Я марно дослухався. Я не чув нічогісінько. А потім, напруживши волю та уяву, в ряди годи чув далеке бамкання гонга. Ріг у лісі – це добре, такого сподіваються, то мисливець. Але гонг, зрештою, навіть там-там не приголомшив би мене. Але гонг! Яке розчарування! Прагнути принаймні скористатися відомими лісовими звуками і почути тільки, як долинають в ряди годи удари гонга. Якусь мить я ще сподівався, що це лише моє серце, яке й досі б'ється. Але тільки мить. Бо моє серце вже не клатає. Радше у сфері гідравліки слід пошукати шум, створюваний тією старою помпою. Дослухався я й до листків, перед тим, як вони впадуть. Але марно. Вони мовчали, нерухомі й тверді, немов з латуні. Б'юсь об заклад, що я вже згадував про це. Оце й усе про лісові звуки. Інколи я натискав на свій клаксон крізь тканину кишені. Він видавав дедалі глухіший звук. Я зняв його зі свого велосипеда. Коли? Не знаю. А тепер закінчуємо. лігши на живіт, послуговуючись милицями, як гачками. Я запускав їх перед собою в підлісок, а коли відчував, що вони добре зачепилися, підтягувався вперед, напруживши кисті. На щастя, досить сильні, незважаючи на мою неміч, очі були роздуті і покручені, страждаючи, мабуть, на деформаційний артрит. Ось, у кількох словах, як я пересувався. Цей спосіб пересування має над іншими, я говорю про ті, які я випробував, ту перевагу, що коли хочеш відпочити, ти зупиняєшся і відпочиваєш, не вдаючись ні до яких інших дій. Адже стоячи не відпочинеш, сидячи теж. Є люди, які пересуваються сидячи і навіть навколішки, совуючись праворуч, ліворуч, вперед, назад із допомогою гачків. Натомість під час плазування зупинитися – це одразу відпочивати. І навіть сам цей рух є своєрідним відпочинком у порівнянні з іншими способами пересування. Я говорю про ті, які так утомлювали мене. Саме отак я й посувався в лісі повільно, але з певною регулярністю, і робив свої 15 кроків за день, власне, і не обтяжуючи себе. Я посувався навіть на спині, сліпо опускаючи милиці в кущі десь позаду, в напівзаплющені очі чорного гіллястого неба. І я йшов до матері. Інколи я промовляв: «Мамо», безперечно, щоб збадьорити себе. Я щоразу губив свого капелюха, шнурок давно вже порвався, і губив аж до миті, коли з пересердя насунув його на голову з такою силою, що потім уже не міг скинути. Якби я мав знайомих дам і зустрівся з ними, я б не мав змоги привітати їх, як годиться. Але в моїй голові, що працювала й далі, хоч і як повільно, завжди була присутня думка про необхідність повертати неперервно. Тож після кожних 3-4 рухів я змінював курс, внаслідок чого рухався, якщо не по колу, то принаймні по великому многокутнику, адже робиш, що можеш. І я й далі сподівався, що рухаюся просто вперед, незважаючи ні на що, просто вперед. У день і вночі до матері. І справді, настав день, коли ліс зупинився, і я побачив світло рівнини. Точнісінько так, як я й передбачав. Але побачив його не здалеку, як я сподівався. Тремке поміж невблаганними стовбурами. А одразу я розплющив очі і відзначив, що прибув. Це можна пояснити, безперечно, фактом, що вже досить тривалий час я не розплющував очі, хіба що у виняткових ситуаціях. І навіть оті невеличкі зміни напряму я здійснював навгадь у пітьмі. Ліс закінчувався канавою, не знаю, з якої причини. І тепер я збагнув, що саме в ту канаву я й прибув. Безперечно, падаючи туди, я й розплющив очі, бо інакше чого б я їх розплющував. Я дивився на рівнину, що тягнулася переді мною до самого обрію. Гадаю, моє око, звикнувши до світла, бачило генудалині силуети веж і дзвіниць якогось міста, І ніщо, звичайно, не давало мені підстав припускати, що це моє місто. Хоч як добре я був би поінформований. Рівнина, щоправда, видавалась мені знайомою. Але в моєму краї всі рівнини схожі між собою. Тож коли знаєш одну, це однаково, що знати їх усі. А втім, моє це місто чи ні? Чи десь тут під легкими клубами диму дихає моя мати? А чи затруює атмосферу за 100 миль звідси? Це все питання напрочуд пусті для чоловіка в моїй ситуації. Дарма, що тут є безперечний інтерес, належний до сфери чистого пізнання. Адже як мені рухатись крізь ті безмежні трави, де мої милиці марно намацуватимуть опору? Хіба котитися? А потім? Чи дадуть мені трави змогу докотитися аж до материного дому? На щастя, в цій тяжкій скруті, яку я невиразно передбачав, хоч і не усвідомлював усієї її гіркоти, я почув, як кажу собі, що не треба нарікати, що вже біжать мені на допомогу. Буквально про ті слова я можу сказати, що вони звучали так гучно і виразно для моїх вух і мого розуму, що досить дякую хлопчика, якому я подав кульку. Я навряд чи перебільшував. Не журися, малою, вони вже йдуть. Зрештою, слід, безперечно, все побачити і допомогу теж, щоб мати повну картину ресурсів їхньої планети. Я скотився аж на дно канави. Була, мабуть, весна, весняний ранок. Здається, я чув якихось птахів, можливо, жайворонків. Я давно вже не чув їх. Як це так, що я не чув їх у лісі і не бачив? Тоді це не видавалося мені дивним. А потім я таки здивувався. А чи чув я їх на березі моря? Чайок? Я не міг пригадати. Я пригадував хрипи. Мені спали нагадку два подорожні. Один з них мав дубню. Я забув їх. Я знову побачив вівці. Нарешті я кажу про це тепер. Я не нарікав. Мені пригадалися й інші сцени мого життя. Мені здавалося, ніби йде дощ, світить сонце. По черзі. Справжня весна. Я відчув бажання повернутися до лісу. Ні, не справжнє бажання. Малой міг лишатися там, де він був. Кінець першої частини.